Mae merch y diweddar Dr Meredydd Evans wedi galw am sefydlu archif ddigidol o gerddoriaeth werin yng Nghymru. Fe nath Eluned Evans ei sylwadau wrth iddi hi dderbyn gwobr arbennig i gydnabod cyfraniad arbennig i thad yn seremoni gwobrau gwerin Radio 2 yng Nghanolfan y Millennium yma i Caerdydd neithiwr. Un gohebydd celfyddydau Hugh Thomas fi'n ei holi hi gan ofyn yn gyntaf siwt brofiad oedd cael derbyn y wobr.
Wel, teimladau cymhleth oherwydd o'n i mor falch i fod yma, ond hefyd o'n i eisiau wneud cyfiawnder er cof am dad. A cyfiawnder i mam hefyd, oherwydd oedd hi yn anffodus ddim yn medru bod yma. Ac oedd hi a dad yn gweithio mor agos gyda'i gilydd. Oedd o bron yn wobr iddi hi hefyd, wedi'r partneriaeth mewn ffordd.
A gymaint o gamoliaeth i'ch tad chi gan Ceris Matthews yn yr areth cyn i chi ddod i'r llwyfan, a hefyd cydnabyddiaeth gan bawb yn y gynulleidfa hefyd am ei gyfraniad i'r iaith Gymraeg ac i'r gerddoriaeth hefyd.
Do, o'n i mor falch i weld y teyrnged ar y ffilm, ond oedd teyrnged Ceris, wel, o'n i'n meddwl wrth fy hun allai ddim dilyn hwnna. Allai ddim cadw heb crio. Mi nes i, ond oedd hi mor sensitif. Oedd hi wedi cael naws dad. Yn union. Oedd o'n noson wych.
Ac syniad wnaethoch chi rannu efo'r gynulleidfa wrth i chi dderbyn y wobr. Wel, gobaith sydd â chi, er mwyn wneud beth yn union.
Wel, o'n i'n siarad efo bobl yn y Cymdeithas y Lawan Gwerin ac yn gofyn iddyn nhw, be fysa'ch chi pe bai chi'n medru cael un peth? Be fysa'ch chi'n licio gael? Ac wetson nhw, bysa'n i'n licio cael gweld y casgliadau sydd yn llefydd fel St Fagan ac yn y Llyfrgell Genedlaethol yn bendant. Licio cael rheini yn cael eu digideiddio i wneud nhw ar gael i bobl, nid just yng Nghymru, ond trwy'r byd. Oherwydd mae'r traddodiad gwerin Gymraeg yn un gyfoethog ac yn un gymleth ac yn un hardd. A mae eisiau wneud hi'n bosib i bobl defnyddio'r casgliadau yna o unrhyw le yn y byd, nid jyst bod nhw'n gorfod bod yn Aberystwyth neu yng Nghaerdydd.
Eluned Evans, merch y diweddar Meredydd Evans yn siarad a'n gohebydd celfyddydau ni, Hugh Thomas.